Perdió 3 Racing de Ferrol 1 na Liga Feminina de Fútbol 8. Falamos co adestrador do Perlío, Jorge Bello. Bo día.
Hola, bo día.
Que sensacións tes tras o partido?
Pois a verdade é que seguimos na liña positiva. Levamos, encadenamos moitos partidos seguidos con resultado. E a verdade é que moi contento, sobre todo o resultado deste, nunha remontada que empezou ganando, marcando Racing, e que soubemos repoñernos e chegar moi ben arriba para acabar o resultado 3-1.
Goles de Cristina por partida doble e Sofía, non?
Sí, dianteira e unha medio centro, sí.
Como foron os goles?
Pois a verdade foron en gran medida xogadas individuais, foron balóns que podemos facer chegar con comodidade a dianteira, a Cris, en posición cercana á área, e que ela poido fabricar un tiro para unha definición hacia a portería. En o caso de Sofi, foi unha xogada de desmarque, de saque de banda, que habilitou unha moi ben Antía directamente de banda, e poido quedar en un contra un coa portería.
O Perlío ocupa agora a quinta posición con 37 puntos. Satisfai esa posición os vosos objetivos iniciais?
A ver, está dentro do que plantexamos de objetivos iniciais. A verdade é que estamos moi pretiño de acadar os mesmos puntos que a tempada pasada, e ainda quedan 11 partidos, penso. Este ano veuse a evolución, despois de estar 3 anos, este terceiro ano seguido, que estamos prácticamente o mesmo equipo, e penso que podemos facelo incluso un poquinho mellor e aspirar este ano a esa terceira plaza, que está a un punto nada máis.
A próxima xornada, o Valbé Perlío, cal é a dificultade do Valbé?
É un equipo que leva moito tempo xogando xunto, son rapazes que están moi ben coordinadas, están agora nun momento un poquinho de baixón comparado co ano pasado e inicio de temporada. Parece que lles costa agora mesmo a cada resultados, incluso en ocasións facer equipo para chegar a ter algún cambio. Vamos para o Val, que é un campo difícil tamén, digamos que un feminino é o equipo máis histórico posiblemente da zona. Entón, bueno, vamos a facer como estes partidos, un bo papel, traballalo ben durante esta semana, que é máis complicado polos festivos en Perlío, polo carnaval, estamos un pouquinho máis condicionadas, pero a facer o noso partido, o noso xogo, e intentar competir, que é o que o xeito de acabar os resultados.
Jorge Bello, adestrador do Perlío feminino, moitas grazas.
Grazas a vos.